Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Un nou caz inedit de eutanasie vine din Olanda, unde doi soți au primit permisiunea să-și pună capăt zilelor pentru că nu voiau să trăiască unul fără celălalt și nici să părăsească această lume singuri. Niciunul dintre ei nu era pe moarte și nici nu suferea de vreo durere cronică și insuportabilă, așa cum se prevede în legea care reglementează aceste cazuri. Bine v-am găsit și astăzi la Lumea Religioasă. Comentăm un subiect care cu siguranță nu poate să treacă fără să nu ne atragă atenția. Este un subiect important pe care îl vom comenta împreună cu invitatul de astăzi. Este vorba de pastorul Gabriel Ișvan, director al Departamentului de Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, zona Muntenia. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Înainte de a asculta cumva pe largă această știre, cum simțiți subiectul acesta? E un subiect foarte, foarte delicat.
Este delicat și trebuie să vorbească despre el un director de libertate religioasă, adică cine are libertate? Doar unii oameni să-și exprime ideile și să-și exprime idealurile sau toți oamenii au acest drept, indiferent de ceea ce spun? Iar când cineva spune ceva împotriva moralei creștine, împotriva moralei biblice, împotriva vieții, trebuie să-l susțin demersul acesta pentru că este și el liber să o facă sau nu? Este o dilemă puternică, este o dilemă foarte serioasă, iar cu fiecare zi ce trece, se pare că astfel de dileme se înmulțesc tot mai mult. Și discursul bun, nobil, curat despre drepturile omului și despre drepturile de libertate religioasă este tot mai mult acaparat și folosit în alte extreme la care acum 10 ani, 15 ani, nici nu ne gândeam, nici nu ne imaginam că este posibil ca grupuri din ce în ce mai mari de oameni să ceară drepturi și libertăți anti-o.
Haideți să vedem acest caz, mai multe date despre acest caz care vine, iată, din Olanda, unde doi soți au primit permisiunea să-și pună capăt zilelor pentru că nu voiau să trăiască unul fără celălalt. Nick și Tres din Olanda aveau fiecare 91 de ani. Nick suferise un infarct în 2012, care i-a redus mobilitatea, iar soția sa a fost diagnosticată cu demență. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu se afla într-o stare de sănătate atât de precară încât să se considere că sunt pe moarte. Dar cererile amândurora au fost acceptate, ceea ce face ca acest caz de eutanasie la dublu să fie considerat un caz rar. Cererile duble sunt rare ori admise. Este o coincidență când ambele persoane îndeplinesc criteriile pentru eutanasie în același moment, a declarat Dick Bosher de la Asociația pentru Eutanasie Voluntară, organizație de 165 de membri, dintre care făceau parte și soții Nick și Tres. Ne reîntoarcem aici în platou, în studio, unde se află invitatul nostru, pastorul Gabriel Ișvan. Iată această știre care vine din Olanda. Cam cum putem să o comentăm?
E foarte greu să comentăm. Pe de o parte, putem să spunem repede și simplu, uitați-vă ce înseamnă respectul față de viață, că aproape nu mai există, că foarte ușor se ajunge ca în cazuri în care pur și simplu vorbim de bătrânețe și de nimic altceva, adică nu o bătrânețe însoțită de o suferință fără, să-i spunem, fără soluție, fără speranță, ci pur și simplu pentru că vor să moară împreună, acesta este argumentul, este acceptată dorința lor.
Sunt doi oameni. Sunt totuși doi oameni la 91 de ani.
Da.
Unul este diagnosticat cu demență, deci viitorul sună sumbru. Iar celălalt a făcut un infarct care i-a redus, spune știrea, mobilitatea. Chiar dacă, să spunem, nu se află chiar pe ultima sută de metri. Totuși viața lor cred că este destul de dificilă. Cred că asta i-a determinat să facă acea cerere, dar interesant este că au primit aprobarea.
Asta vreau să spun. Adică este, când vorbim de eutanasie, este un cumul de sentimente și vorbim mai mult de sentimente decât de argumente. De ce spun acest lucru? Deci, pe de o parte, nu înțelegem o asemenea dorință, pe de altă parte, când vedem suferința persoanelor dragi, suntem topiți. Adică nu ai argumente.
Și n-ai soluții.
Nu ai argumente. Persoanele acestea care sunt în vârstă, ne sunt dragi nouă, le iubim, dar e clar că se duc pe un drum care va fi din ce în ce mai greu.
Aici? Și în numele decenței vin asta.
Și în numele decenței
să le cere. Și asta te topește și mai mult. Spui, până la urmă, fiecare om are dreptul să moară decent. Și aici se pierde. Nimeni nu mai știe exact care sunt criteriile. Există principii. Ar trebui să ne gândim la ce să te gândești.
Asta vreau să spun, că este foarte greu să te mai gândești, pentru că în asemenea situație ceea ce dictează este cel mai multe ori sentimentul. Iar sentimentele, după cum știm foarte bine, sunt foarte schimbătoare. De exemplu, cunosc cazuri de persoane care și-au îngrijit părinții în suferință și ți se topea inima să-ți vezi mama, tata în suferință teribilă și după ce a decedat, aproape că și-au pierdut busola. Și spunea, a fost greu să am grijă de mama sau de tată, a fost imposibil, țin minte cât de greu, dar fără, mi este și mai greu. Adică nu înțeleg, am pierdut persoana pe care și... Aceasta se întâmplă la nivelul sentimentelor. Se pare că societatea noastră este victimă propriului succes, să zicem așa. Pentru că vorbim de o speranță de viață foarte înaintată, 90 de ani. Poate și mai bine, mediile sau statistica spune, chiar de dimineață am auzit că în Germania speranța de viață la femeie este de peste 83 de ani, ceea ce este absolut fabulos, pentru că cu 50 de ani în urmă, cu 100 de ani în urmă, speranța de viață era undeva la 50-60 de ani. Adică, cu alte cuvinte, am crescut speranța de viață, dar se pare că nu am crescut satisfacția vieții, ci am crescut doar perioada în care omul, conform unei asemenea știri, suferă și se pregătește să trăiască un timp mai îndelungat cu previziuni sumbre. E
și atunci
foarte ciudat.
Și atunci ia decizii pentru
adică, cu alte cuvinte, dacă trăia cu 60 de ani în urmă sau dacă se năștea în altă epocă,
nici n-ar fi ajuns la vârsta aceasta. Să știți ce mă surprinde? E faptul că avem de-a face cu o asociație de eutanasie voluntară, o organizație de 165.000 de membri, făceau parte și acești soți, însă vă dați seama, aici vorbim despre medici, vorbim despre asistenți, vorbim despre oameni dispuși să asiste și să pună practic.
Adică vorbim de o întreagă cultură, vorbim de o mentalitate care se dezvoltă, vorbim de tot mai mulți adepți, vorbim, repet, de o cultură care se dezvoltă. Normal că sunt și lucruri foarte, foarte ciudate. Cea mai mare întrebare este din ce motive se întâmplă lucrul acesta, din ce motive membrii unei familii se duc și semnează pentru ca părinților sau bunicii lor să fie salvați de această durere a senectuții.
Vă propun să răspundem la aceste întrebări pe care tocmai le-ați adresat după ce mai introducem o altă întrebare. De unde s-a plecat și unde s-a ajuns? Un studiu realizat în Olanda în perioada 1990-2011 arată că rata de aprobare a cazurilor propuse pentru eutanasiere este între 32% și 45%. Cu toate acestea, creșterea este evidentă. Dacă în 2016 au fost raportate 6.091 de cazuri, în 2015 erau 5.561, în 2014 5.306, în 2009, 2636, iar în 2003, primul an de după legalizarea eutanasiei, 1626 de cazuri, iar acestea sunt doar cazurile raportate. În Olanda, sistemul este de așa natură încât medicii trebuie să raporteze singuri la una din cele 5 comisii regionale care studiază aceste cazuri, ceea ce înseamnă că sunt și mai multe cazuri neraportate. Într-un studiu din anul 2000, 2010, se preconizează că 23% din totalul numărului de eutanasii nu sunt raportate. Dacă tendința s-a menținut, ar însemna încă 1400 de cazuri pentru 2017. În ultimii 10 ani, numărul de cazuri raportate a crescut de la 2000 la 6000 pe an. Tot mai mulți oameni cer să fie eutanasiați, tot mai mulți doctori sunt dispuși să-i ajute, iar consultanții care asistă doctorii acceptă tot mai multe cazuri, a declarat doctorul Chabo, cel care este considerat pionierul eutanasiei în Olanda. Dar nu doar creșterea este îngrijorătoare, ci lejeritatea cu care sunt aprobate unele cazuri, în special cele care implică pacienți cu probleme psihiatrice. Ceea ce mă îngrijorează, spune acest doctor, este creșterea numărului de cazuri care implică pacienți cu demență, de la 12 în 2009 la 141 în 2016 și pacienți cu probleme psihiatrice cronice de la 0 la 60. Cineva poate să spună că aceste numere sunt mici, dar bolile creierului se înmulțesc azi foarte repede. Mai mult de 100.000 de oameni suferă de aceste boli care nu pot fi vindecate. Mai ales în aceste cazuri, povara financiară a îngrijirii medicale afectează calitatea vieții pacienților. Oricine așadar poate prezice ușor că asta ar putea duce la o creștere masivă a numărului de cazuri de eutanasiere. Vă reamintesc aici la Radio Vocea Speranței comentăm despre eutanasie cu pastorul Gabriel Ișvan. Este și directorul Departamentului de Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, zona Muntenia. Așadar, iată, eutanasia este permisă ca ultimă dorință pentru un cuplu în vârstă din Olanda. Sigur, în România așa ceva încă nu se discută, dar știm cum este. Odată ce cineva a făcut primul pas în Europa, cu siguranță vor mai fi și alte țări dornice să ajungă la acest standard și eu aș spune chiar cu ghilimele. Am avut, domnule pastor, și o statistică, iată, dacă în 2016 au fost raportate, repet, 6.091 de cazuri, în 2015 5.561, 2014 5.306, 2014 4.891, merg către 2003, anul legalizării eutanasiei în această țară, unde erau 1.626, ce putem spune, cât de repede oamenii încep să împrumute și să-și dorească. De ce? În numele decenței, spuneam. În numele decenței spun că vreau să mor decent.
Vreau să spun că aceste cifre sunt doar cifrele oficiale declarate.
Da, și asta este uimitor.
Dacă cineva, de exemplu, refuză să-și ia tratamentul sau nu și-l ia corespunzător și știe doar el lucrul acesta, că, nu știu, aruncă medicamentele și medicamentele în loc să-și facă efectul, bineînțeles că nu și-l fac, această situație este tot un fel de eutanasiere voluntară, dar neraportată, pentru că nu știe nimeni că omul și-a luat sau nu tratamentul.
De altfel, se spune că cam 23% din totalul numărului de eutanasii nu sunt raportate. Probabil că exemplul acesta s-ar încadra foarte bine la această categorie.
Cunosc persoane care au fost surprinse să descopere, de exemplu, un cancer în faza avansată în corpul lor și au luat decizia să nu lupte împotriva lui. Și au spus, asta îmi pare rău, nu vreau să măresc suferința, nici a mea, nici a familiei și știu că mai am 6 luni de trăit și asta e. Și au refuzat tratamentul. Cunosc și asemenea situații. Este imposibil să spui ceva împotriva sau în favoarea acestor oameni. Este dificilă lupta cu suferința și cu boala. Ce ne îngrijorează în situațiile pe care le analizăm este când decizia nu mai e în mâinile subiectului, ci decizia este în rândul 2, să spun așa. De exemplu, se vorbește de o creștere a eutanasierii în cazul persoanelor bolnave de demență, adică persoane care nu mai știu de ele, nu mai au control, nu mai au responsabilitate. E un caz foarte ciudat și interesant, tot în Olanda, în care o femeie, la un moment dat, a semnat un text, un document, un testament, în care își exprima dorința pentru eutanasiere, a fost lovită de demență și s-a considerat că acum este vremea să fie pusă în aplicare dorința ei, exprimată pe vremea când era lucidă. Dar în momentul în care s-au făcut pregătirile și femeia urmea să fie injectată, a protestat, s-a opus și fizic și verbal. Nu vrea să primească acea injecție. Acum, totuși a fost administrată acea injecție și femeia...
La dorința familiei.
A murit la dorința familiei, pe baza dorinței acestei femei exprimate anterior. Și este un caz sfâșietor. Spuneam întrebarea, ce stă la baza, pe lângă, să-i spunem, furtuna de sentimente, dar ar putea să stea la baza unor asemenea decizii și lucruri de care ne temem, dar nu avem curajul să le expunem? De exemplu, de ce ar trebui ca cineva în grija mea aflat să treacă în lumea de dincolo, să spunem așa?
Și prin intermediul meu.
Și prin intermediul meu.
Aici mi se pare.
Asta este marea întrebare.
Conștiință.
Adică este doar spre binele lui, da, sau și spre evitarea disconfortului meu? Dacă vorbim și de moșteniri, dacă vorbim și de drepturi legale și de preluări de proprietate și așa mai departe, deja tabloul se complică foarte mult. Și întrebarea rămâne mare de tot. De ce fac ceea ce fac? De ce dezvolt o astfel de mentalitate și de ce o încurajez? De ce semnez ca...
Nu cumva pentru că e mai comod așa până
exact
la urmă.
S-ar putea să fie așa și să fie mai avantajos.
Deși nu comoditatea este cea care se așează în prim plan, ci dragostea pentru exact cel care suferă.
Dar în timp vă dați seama că o asemenea cultură, o asemenea educație pe care o transmitem din tată în fiu și punem în ADN-ul copiilor noștri o astfel de mentalitate, s-ar putea că ei să ajungă la concluzia că este mai profitabil și mai ușor ca părinții să nu mai atingă 90 de ani, ci la 60 de ani este suficient, exagerez, normal.
Da, da.
Dar asta este ideea, adică dacă cultivi mereu și mereu o mentalitate de genul acesta, adică o mentalitate a comodității, o mentalitate a economiei, o mentalitate utilitară, îți este mai bine așa decât să prinzi vremurile acelea urâte, s-ar putea ca pragul acesta, când omul intră pe panta cea urâtă a vieții, să decidă alții, să nu mai decizi tu sub niciun fel. Asta este ceva foarte periculos pe de o parte. Se tot spune de reglementări, de legi, dar observați cât de ușor se trec peste acele reglementări. În momentul în care condițiile legale vorbesc de o suferință insuportabilă, iar două persoane la 91 de ani spun că suferința lor insuportabilă ar putea să fie în cazul în care s-ar despărți. Deci nu este ceva prezent, ci ceva ipotetic viitor, dar totuși le este admisă cererea, deja sunt niște semne mari de întrebare. Mergând în partea cealaltă, niciodată suferința nu este ușor de îndurat și nu este înțeleasă pe deplin. Nu este dorită, nu o cerem în viața noastră și de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, nu o putem explica. Dar de ce Dumnezeu o îngăduie? Și nu avem, de cele mai multe ori, răspunsuri la asemenea întrebări. Sunt întrebări chinuitoare. Dar ce vedem ca rezultat, adică de multe ori se întâmplă în mijlocul suferinței să iasă flori frumoase ale caracterului. Adică să
așa
vezi ce înseamnă renunțarea la sine.
Suferința nu mai este normală în condițiile acestea. Cineva decide așa ceva.
Da.
Iată, unul din doctorii din Olanda spune, suntem fericiți că avem în Olanda această legislație atent lucrată și miloasă care permite îndeplinirea dorințelor onorabile ale acestor persoane, acestor două persoane, a căror soarte era dureroasă și fără speranță, spune doctorul care probabil va asista pe cei doi. Suferința nu mai este normală, așa spun oamenii, în timp ce Biblia știm ce spune despre suferință, că exact
da,
cum spuneați, prin suferință caracterele oamenilor și nu numai celor care suferă, ci chiar a familiei care...
Să știți că de multe ori suferința, să-i spunem, psihică este mai mare decât cea fizică. Adică când vezi pe cineva lângă tine pe care îl iubești că suferă, ai preferat să iei lui durerea fizică, nu? Dar nu poți să faci nimic la capitolul acela. Și și stai și suferi de multe ori mai mult decât poate trece omul prin suferința sa fizică, în sensul acesta, al implicării. Ai vrea să faci orice, dar nu poți.
Spune-ți-ne ceva despre normalitatea suferinței biblice, pentru că noi trăim într-o lume, așa cum spuneam, care începe să decidă că în numele decinței suferința nu mai este normală și trebuie să-i punem capăt. Și noi ajungem să decidem pentru părinții noștri. E adevărat, în România încă nu s-a ajuns aici, dar iată, în Olanda vorbim de o legislație care permite așa ceva. Nu știu cât timp va mai trece când vom începe să cochetăm și noi în România cu așa ceva, cum iată, la început vorbeam despre homosexualitate, acum câțiva ani mi se părea un subiect de suet și mai bine să nu vorbim despre el, iar acum nu doar o Europa este cucerită și se modernizează, iar pun ghilimele, dar și România începe și ea să se alinieze acestui trend, nemai ținând cont de ce spune Biblia, Dumnezeu, Biserica.
Subiectul este delicat, mai ales așezat în această balanță, pentru că în fața sentimentelor umane, într-adevăr, ai compasiune pentru cel ce suferă, când ți este drag, ești copleșit, să pui în acest moment, în cealaltă balanță, Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și să ajungi la concluzia că Dumnezeu este de acord cu suferința și că Dumnezeu o vrea și că Dumnezeu a planificat-o și că Dumnezeu o admite în viața ta, aproape că îl explodează pe Dumnezeu, adică ajunge să fie descris Dumnezeu mai inuman decât oamenii aceștia buni și miloși. Când Hristos a venit să moară pentru noi, aici este, pot să spun, absurdul. Profeția ne spune că Iisus a venit să poarte suferințele noastre, El să le ia, El să ne ducă pe drumul acesta al durerii și al suferinței. Dar oamenii spun că asta nu este ceva uman și milos și avem standarde mai înalte și standardele noastre mai înalte înseamnă ca din milă să-i aducem pe cei dragi la inexistență. Da, este balanța foarte dură și foarte sensibilă. În același timp, suportul creștinismului și ideea de bază este tot în Iisus și mai ales în învierea Lui. Dacă scot aceasta din calcul, dacă am scos ideea de viață viitoare și de înviere din calcul și nu mai pun la socoteală, atunci sinuciderile, că sunt asistate sau nu, par foarte logice. Adică de ce să trăiești o viață de suferință? Când poți să, când vrei, termin. În schimb, tocmai ideea învierii lui Iisus și a învierii pe care Iisus o aduce răstoarnă tot acest set și pune alte valori. De ce? Pentru că legea vieții lui Iisus este legea iubirii și altruismului, a renunțării la sine, a iubirii dezinteresate. Adică, cu alte cuvinte, ce fac părinții pentru copii când copiii sunt mici este dragoste fără răsplată. Nu? Adică se sacrifică fără să aștepte ceva de la copilul acela. Îi dă un zâmbet sau știe că nu mai plânge, îl știe în siguranță, părinte este satisfăcut. Interesant că în viață roata asta se întoarce și la un moment dat părinții trebuie îngrijiți de copiii lor fără ca să mai primească vreo răsplată copiii de data aceasta. Și cumva profunzimea legăturilor, a responsabilității, a spiritului de sacrificiu îi învață și pe aceștia să acceseze, să spun așa, o arie de sentimente, de convingeri, de practici unice care duc la nobilarea caracterului. Lucruri pe care și noi le apreciem și spunem, ia uite ce om de treabă, cum și-a îngrijit părinții, de exemplu, un om de cinste că a făcut asta, nu? Și așa mai departe. Ei, vreau să spun că toate aceste dimensiuni morale au valoare când te gândești la împărăția viitoare. Când Iisus spune că cine a făcut binele va primi bine, îmi place un text din Marcu 4:24, spune Iisus, El a mai zis, luați seama la ce au zis, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Adică tu ai făcut ceva poate anonim, nu știe nimeni cum ți-a îngrijit mama, tata și așa mai departe și ai suferit. Te-ai sacrificat nopți nedormite, dar ai stat acolo și nimeni nu știe decât Dumnezeu, dar Dumnezeu asigură, ține cont, vi se va da și mai mult. Astfel sunt niște, pot să spunem, niște performanțe ale caracterului ratate, dacă ele sunt oprite. Încă o dată spun, nu înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie tot ce îngăduie. Vedem că uneori și noi oamenii ne aducem suferința cu mâna noastră peste noi. Nu înțelegem acest tablou în toate dimensiunile lui, e adevărat. Dar cu credința în Iisus Hristos și în viața pe care o va da viața viitoare, eu cred că sunt suficiente argumente să trecem prin lecția aceasta. Caracterul va fi cu siguranță nobilat și este nobilat. Putem să avem ochii mai larg deschiși și să vedem viața în profunzimea ei, nu doar în limita egoismului nostru, ci în lărgimea, dacă pot să spun așa, a dragostei divine, care se jertfește pentru noi fără să primească o răsplată, fără să o facă interesat de ceva. Și aici are valoare în dimensiunea aceasta. Revin și spun, dacă este scoasă din ecuație viața viitoare, judecata lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, harul său care te întărește și prin situațiile acestea, atunci da, apare o soluție la îndemână, logică și o soluție pe a noastră, a oamenilor. Noi nu putem să dăm viață, interesant, noi putem doar să o luăm. Noi nu putem să facem mai mult pentru viață, dar putem să facem multe împotriva ei.
Oricum e o chestiune de decizie, însă înainte de a ne decide, chiar și la nivelul minții, ar trebui să gândim bine, să studiem și Scriptura și să ne facem o idee cu privire la asta, nu superficial. Exact. E mult prea serios ca să iei decizii.
E un subiect foarte, foarte profund.
Superficiale. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă reamintesc că am comentat împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Toate cele bune!